Es esmu sveicināta Signe.
Labdien!
Olimpiskajā misijā, arī par tavu misiju, jo nokļūt olimpiskajās spēlēs ir ikviena cilvēka sapnis, es pieņemu arī tavējais. Jo, lai gan sporta pedagoģijas akadēmijā vadības un komunikācijas zinātnes katedrā es docenti, tomēr olimpiskās spēles, tas laikam ir pāri visam, vai arī tev bija mērķis nokļūt olimpiskajās spēlēs, un ja kā sportistei neizdevās, šis bija tas variants, kā sev pierādīt.
Patiešām, manuprāt, tik viena cilvēka, kurš ir saistīts ar sportu, viens no tādiem sapņiem dzīvē ir būt klātienē, ieelpot olimpisko spēļu gaisotnes gaisu un atmosfēru izjust. Es jau olimpiskajā kustībā darbojos gadus, droši vien kādus 10, jo strādāju Latvijas Olimpiskajā akadēmijā un aktīvi jau patiešām man vecāki ir ievirzījuši šajā virzienā. Un tas ir tāds likumsakarīgs rezultāts. Sportisti, es pat esmu bijusi vienmēr tikai tik, cik brīvajā laikā savai pašsajūtai un veselībai, un es esmu sapratusi, protams, ka savādāk kā brīvprātīgā es noteikti tur nevarētu nokļūt. Un es biju Grieķijā Olimpijā aizpagājušajā gadā Starptautiskajā olimpiskajā akadēmijā mēnesi mācīties doktorantūras studentiem, un tur es satiku meiteni, kura ir Soči olimpisko spēļu orkomitejā. Un viņa tik ļoti iedvesmoja un tik ļoti uzrunāja, ka likās, nu, ja ne tagad, tad kad vēl kādu citu reizi.
Laikam arī krievu valoda, tas arī ir tas plus, ko mēs tagad tā īsti apzināmies, jo strādājot Sočos nepietiks tikai latviešu un angļu un vēl kādu svešu valodu.
Krievu valoda noteikti ir viens liels plus, kā arī neoficiāli organizatori ir atzinuši, ka tomēr krievu valodai būs ļoti liela nozīme šajās spēlēs. Lai arī, protams, tā nav oficiālā valoda, bet tā ir ļoti liela nozīme. Ceļš līdz šai te pozitīvai vēstī, kad es saņēmu šo e-pastu vēstuli ar tekstu, to esi daļa no spēlēm, nu nebija vieglas, jo bija ļoti rūpīga šo te brīvprātīgo atlase. Gan pārbaudot krievu valodu, gan pārbaudot angļu valodu, gan psiholoģiskais tests, un tas viss bija tādā laika limitā ierobežots un diezgan stresains, jāatzīst. Tas nebija tā tik vienkārši. Un pēc tam, kad tika iziet šie te testi, tad bija šī te Skype intervija, kurā jautāja par manām zināšanām par olimpisko kustību, par olimpisko vēsturi, un tad jau pienāca šī galējā pozitīvā vēsts. Es zinu arī daudzus no Latvijas, kur pieteicās, vai viņi tika līdz tam krievu valodas testam vai arī neizpildīja līdz galam, jo tas krievu valodas tests nebija vienkārši parunāt par dzīvi. Tas bija, ka es pat arī pildīju to testu, es jau biju sagatavojusies, man pie vienas rokas bija kalkulātors, pie otra pildspalva, jo ir laiks, tad ir jāaprēķina, nu tā primitīva, piemēra dodot no Ķīnas kādas pilsētas iziet vienā laikā vilciens, pēc cik stundām ar laika nobīt viņš ieies Krievijā Maskavā, ja? Un tur iet laiks un ir ātri jāaprēķina, tur nepietiek ar to, ka zin krievu valodu, tad vēl ir jāzina arī loģiski jādomā tām visām lietām līdz. Es zinu, ka daudziem šis te krievu valodas tests bija tāds ļoti, ļoti apgrūtinošs.
Gažamais.
Jā, jā.
Runājot par Ķīnu un par spēju orientēties, es ļoti labi atceros, ko nozīmē ielidojot Pekinā un ieraugot kādus 15-20 smaidošus brīvprātīgos. Mēs nekur tālu arī netikām, jo viss tiešām smaidīja, bija ļoti sirsnīgi, pretīm nākoši, bet ar to arī viss beidzās, jo nebija tā spēja, kā tu teici, orientēties momentā. Tā smaidīšana arī tādā pozīcijā palika.
Es esmu gatava jebkuriem pienākumiem. Man tikai ļaujiet piedalīties un ļaujiet pabūt, vai tā būs. Es esmu mieru sniegu šķūrēt, ja vajag, vai kaut kādus citus darbus darīt. Un arī, ja ir nepieciešams kādu novirzīt pareizā virzienā, tad tas arī noteikti tiks izdarīts. Tā neoficiālā informācija, ko es plus mīnus saprotu, kad es būšu kalnu slēpošanas trasē.
Man bija tā iespēja būt klāt, kad pēc Nordea Rīgas maratona viens no rīkotājiem teica milzu paldies mūsu brīvprātīgiem, jo tāda liela pasākuma principā bez brīvprātīgu atbalstu nav iespējama.
Bez brīvprātīgajiem ir skaidrs, ka šis pasākums noteikti, ka nevar notikt. Katrās olimpiskajās spēlēs tiek meklēta savādāka pieeja šiem brīvprātīgajiem, jo, piemēram, Vankūverā tika izmantot ļoti daudz vietējie pensionāri, jo viņiem ir daudz brīva laika, viņi zina angļu valodu un viņi priecājās piedalīties. Jā, un uz viņiem arī galvenokārt šajās spēlēs balstījās visa brīvprātīgo kustība.
Tu savu darbu sāc pildīt tad, ka tu esi aizbraukusi līdz Sočiem, vai tev arī apmaksā biļeti, kā notiek tādas tīri praktiskas lietas, vai tikai aizbraucot tur tu sāc kļūt par brīvprātīgo?
Tīri praktiski ir tā, ka man ir pašai jānokļūst līdz turienai, līdz tam viņa brīvprātīgo centram Sočos un jāpiesakās, te es esmu. Un tad viņi man pasaka, kur es gulēšu, kur es apģērbi mani, jo brīvprātīgajiem tās viņu visiem vienādās formas, lai viņus var pazīt un iedod man darba kārtību, kur, kas, kad un ko. Bet tas, ka man pašai tīri praktiski līdz turienai ir jānokļūst, tas jā. Cik es zinu, es no Latvijas neesmu vienīgā brīvprātīgā. Es zinu vēl kādus divus cilvēkus noteikti, kuri ir akceptēti. Un man Olimpiskā komiteja teiks, ka es varu lidot ar Olimpisko komandu kopā. Jā, ar viņiem kopā.
Paldies šodien raidījumu Olimpiskā misija viesojās Signe Luika. Un es vēl, lai arī atgriežoties pēc darba Soči Olimpiskajās spēlēs, turēt ar lepnumu teikt, ka es tiešām biju daļa no Soči 2014 komandas.
Paldies par uzaicinājumu, paldies par labvēlējumiem.